Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pembahasan tentang Kitabul Jihad. Dan kita sedang membahas tentang masalah jihad dalam bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita telah mendefinisikan jihad dan hakikat jihad, dan kita sekarang akan membahas tentang perincian tentang jihad. Tetapi kita akan membacakan terlebih dahulu beberapa hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, itu hadis yang kedua. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa an Sahlin ibni Sa'din as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ribatu yawmin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Wa rauhatu yaruha al-'abdu fi sabilillah aw al-ghudwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa ma fiha. Wa qala wa an-nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, intadaballahu wali muslimin tadannum yani tadammanallahu liman kharaja fi sabilillah la yakhrujuhu illa jihadun fi sabil wa imanun bi wa tasdiqun bi rasuli wa huwa alayya dhaminun an udkhilahu aljannah aw arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu nailan manala min ajrin aw ghanimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallam, ma min maqlumin yaqlumu fi sabilillah ila ja'a yaumal qiyamah wa qilmuhu yadma al-lawnu lawnud dam warrihu rihul mis. Inilah beberapa hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Jihad yang menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang kedua, mu'allif membawakan hadis yaitu Sahal ibnu Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah, berjaga, jadi seseorang yang berjaga di jalan Allah Ta'ala, maka itu lebih baik pahalanya dari dunia dan seisinya. Wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannah, dan tempat meletakkan pecut atau cemeti seseorang di antara kamu di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan berangkat pagi untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, dan berangkat siang untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang kedua ini menjelaskan tentang keutamaan jihad. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang bunyinya, intadaballahu wali muslimin tadamanallah, artinya Allah menjamin. Allah berjanji untuk memberikan jaminan kepada siapa? Liman kharaja fi sabilillah, barang siapa yang keluar di jalannya. Artinya keluar berjihad di jalannya. La yakhrujuhu ila jihadun fi sabilillah. Dia tidak keluar kecuali dengan tujuan untuk berjihad di jalanku, kata. Wa imanun bi, dan beriman kepadaku. Wa tasdiqun bi rusuli. Wa tasdiqun bi rasuli, dan dia membenarkan akan kerasulanku. Bahwa akan rasulku. bahwa alayya dhaminun, maka di atasku jaminan. Itu jaminannya ada dua, untuk aku memasukkan ia ke surga atau dia kembali ke tempat tinggalnya, artinya ke rumahnya yang dia keluar darinya dengan membawa pahala dan membawa ghanimah. Artinya pulang dengan pahala dan pulang juga dengan ghanimah. Nah, ini adalah hadis yang ketiga yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Hadis yang keempat itu hadis Abu Hurairah juga, bahwa baginda Nabi SAW mengatakan, ma min maklumin, tidak ada luka, yaklumu fi sabilillah, yang terjadi luka itu ketika berjalan, berjihad di jalan Allah Ta'ala, ila ja'a yaumal qiyamah, kecuali akan datang pada hari kiamat, dengan luka seperti lukanya ketika dalam jihad. Jadi apabila orang itu berjihad lalu terkena luka terjadi pada tubuhnya, maka nanti yaumal qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dengan luka seperti dia terjadi dalam perangnya. Dan akan datang dengan warna darah yang ketika keluar dari luka ketika di jalan Allah. Jadi darahnya kan seperti itu juga. Warrihu rihul mis. Dan dia akan dikumpulkan juga nanti yaumal qiyamah, di arasatil qiyamah, dengan wangi seperti wangi minyak kasturi. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ketiga hadis ini, baginda Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah dan pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mereka berperang di jalan Allah Ta'ala. Pada hadis yang pertama, Nabi SAW mengatakan ribatu yaumin fi sabilillah. Ar-ribat, qala ba'dul ulama, yakni muraqabatul adu, yaitu memperhatikan musuh, menjaga kaum muslimin dan menjaga teritorial negara Islam. Jadi yang dimaksud dengan ribat ini, fungsi utamanya bisa dikatakan ada dua sisi. Yang pertama adalah menjaga perbatasan negara Islam untuk menciptakan kestabilan, kedamaian, hak yang dimiliki, jengkalan tanah, kekuasaan yang dimiliki. Dan yang kedua, sudah barang tentu menjaga kedamaian dan ketentraman darah kaum muslimin. Maka baginda Rasul mengatakan ribatu yaumin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma alaiha. Berjaga semalam atau berjaga sehari dalam memperhatikan musuh untuk menjaga kestabilan negara Islam dan menjaga kestabilan kaum muslimin, maka itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Dan ribat ini juga terkadang memiliki makna selain al-iqamah alal jihad, yakni qad yutlaku, yakni bimakna al-iqamah ala ta'ah, yaitu tetapnya seorang dalam ta'at. Maka itu juga terkadang dikatakan ribat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis tentang keutamaan menyempurnakan wudu, yaitu isbagul wudu fil makari. Faqala fadzalikum ribat. Ketika Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang anjuran untuk tetap menjaga kesempurnaan berwudu, artinya wudunya sempurna, wudunya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, menjaga kesempurnaan dari sisi syarat, rukun, kewajibannya. Maka Nabi SAW mengatakan, asbigul wudu'a alal makari, sempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi tidak senang. Ya, seperti dalam kondisi dingin, cuaca dingin, yang tentunya cuaca dingin yang tidak mengancam madarat ya. Kalau mengancam madarat, pokoknya seperti akan menimbulkan sakit, maka dibolehkan tayamum di saat itu. Tapi ketika orang itu mampu menjaga dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan menyempurnakan taat kepada Allah walaupun berat, maka dinamakan oleh Nabi SAW padalikum ribat. Maka itu adalah ribat. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini sudah barang tentu dalam makna yang dimaksud di sini dalam potongan hadis ini adalah ribat adalah muraqabatul adu. Yaitu memperhatikan tentang musuh. Yaitu yang dinamakan dengan istilah kita jaga. Berjaga. Lalu Nabi SAW mengatakan dan tempat. Ya, mungkin bisa maksudnya di sini adalah tempat cemeti, tempat meletakkan tombak, tempat meletakkan anak panah, dan semisalnya. Itu lebih baik, yaitu yang ada di surga, lebih baik dengan dunia dan seisinya. Maka baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pahala dari jihad itu keutamaannya lebih baik dari gemerlapan dunia ini. Jadi dari gemerlapan nikmat dunia ini. Dan baginda Rasulullah SAW di sini memberikan motivasi dengan menggambarkan perkara yang gaib dengan perkara yang nyata. Artinya dengan perkara yang nyata. Karena tentunya kenikmatan dunia ya dari banyaknya harta, istri yang cantik umpamanya, kekuasaan dan sebagainya merupakan kenikmatan dunia. Maka baginda Rasul mengatakan bahwa pahala yang akan didapatkan dari orang berjihad, oleh orang yang berjihad, maka itu akan lebih besar dari kenikmatan dunia ini. Ya, dari kenikmatan dunia ini. Dan ini sebagai apa? Sebagai satu gambaran untuk memberi motivasi. Sampai baginda Rasulullah menggambarkan dalam hadis ini, yaitu tempat meletakkan cambuk, ya, cemeti, atau masuk di dalamnya mungkin seperti tempat meletakkan anak panah, tempat meletakkan tongkat, yang ada di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi dunia seisinya. Hal ini menunjukkan bahwa kenikmatan dunia, walaupun itu dianugerahkan Allah kepada seorang hamba, tapi tidak akan sebanding dengan kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang mukmin dari nikmat akhirat nanti. Dari pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, berjalan kaki, berjihad di waktu pagi, atau berjalan kaki, atau bepergian ya, umum, ya, bisa naik kendaraan, ya, seperti dengan kuda atau unta, berangkat untuk berjihad di jalan Allah, di waktu pagi, atau di waktu siang, maka itu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 poin penting. Jadi menjelaskan 3 poin penting. Poin yang pertama, bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang begitu besarnya pahala berjihad di jalan Allah. Jadi tentang begitu besarnya pahala jihad di jalan Allah Ta'ala. Yang menjadikan seorang mukmin itu tidak boleh lalai kepada pintu-pintu jihad ini. Dengan sebab dia berhadapan dengan dunia ini. Jadi dengan sebab dia berhadapan dengan kenikmatan dunia ini, gemerlapan dunia ini. Maka dia tidak boleh lupa, tidak boleh terlalaikan dengan perkara dunia untuk jihad di jalan Allah Ta'ala. Dan motivasi pahala ini agar setiap mukmin dia tidak akan meninggalkan jihad ini. Karena meninggalkan jihad adalah salah satu sebab malapetaka yang akan menimpa kepada umat ini. Yang salah satunya disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihada, sallatallahu alaikum dhullan." Bahwa Nabi SAW mengatakan, apabila kalian berjual beli dengan ina, kemudian terbuai dengan gemerlapan dunia. Artinya di sini berlebih-lebihan dalam bercocok tanam, dalam bertani, dalam berternak, dalam kehidupan dunia. Dan terlalaikan dari jihad. Artinya mereka meninggalkan jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian, kepada mereka, orang-orang yang melakukan ini adalah kehinaan. Nah ini adalah ancaman dari baginda Nabi SAW. Ataupun yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Bahwa akan datang musibah dari Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW menyebutkan di sini satu motivasi bagi kita bahwa pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berjihad itu adalah demikian besar. Sehingga mari kita mungkin lihat dalam sejarah tentang perang Uhud. Kita lihat di situ ada tiga kisah utama. Kisah yang pertama adalah kisah yang berkaitan dengan sahabat yang bernama Hanbalah. Hanbalah ini seorang pemuda yang masuk Islam, kemudian dia menikah di saat terjadinya perang Uhud. Jadi menikah, akad nikah di hari bertepatan dengan perang Uhud. Dan beliau baru, ya kalau kita katakan sekarang adalah baru berbulan madu. Dan di saat itu beliau bertanya, kemana tempat kembaliku jika aku mati syahid? Maka Nabi SAW bersabda, ya ke surga. Maka beliau rela meninggalkan istrinya yang baru itu dinikahinya dan baru berbulan madu, bahkan disebutkan baru berjima waktu itu. Dan beliau belum sempat mandi janabah. Maka beliau pun bergegas pergi, masuk ikut kepada pasukan dan menyerang musuh. Sehingga beliau mati syahid. Terbunuh di saat itu mati syahid. Maka Nabi SAW memberitakan, lihatlah. Aku melihat bahwa para malaikat sedang memandikan Hanbalah. Jadi beliau menjadi penghuni surga. Sehingga dikatakan dalam riwayat mengatakan qad ajidu rihal jannati duna Uhudin. Sungguh aku telah mencium wanginya surga dari belakang bukit Uhud ini. Yang kedua adalah Anas bin Nadhr. Seorang sahabat yang ditakdirkan tidak ikut dalam perang Badar. Karena ada penghalang di saat itu. Maka beliau berjanji untuk ikut perang setelahnya. Dan tidak ingin terlewatkan. Artinya beliau tidak ingin goib. Tidak ingin alpa dari jihad. Lalu beliau ikut jihad dalam perang Uhud. Dan terjadilah musibah yang menimpa kepada umat Islam. Yaitu pada fase yang kedua kekalahan. Dan Nabi SAW sempat ya dihujani panah. Kemudian tombak-tombak. Dan beliau menjadi penghalang Nabi SAW. Melindungi Nabi SAW. Sehingga didapatkan tidak kurang dari 80 luka atau 70 luka. Yang tidak ada luka satupun berada di belakangnya. Tapi luka ada di depannya semua. Kemudian dinyatakan bahwa beliau adalah seorang sahabat yang masuk surga. Yang ketiga, kisah yang sangat agung sekali. Bahwa para sahabat sedang memegang kurma yang siap menyantapnya. Tangkaian kurma yang sedang dipegangnya. Lalu mereka bertanya, kemana tempat kembaliku jika aku ini mati syahid, apa meninggal dunia dalam peperangan ini? Maka Nabi SAW mengatakan ke surga. Maka serempak orang-orang yang sedang memegang kurma ini ya, meletakkan kurma-kurmanya. Melepas kurma-kurmanya dan mereka langsung masuk ke medan perang, masuk ke medan juang, masuk menyerang musuh. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali mati syahid. Lihatlah bahwasanya mereka mengetahui akan pahala ini dan termotivasi dengan pahala ini. Sedangkan bagian yang kedua, Nabi Hasan menyebutkan di dalam hadis ini, bagian yang kedua adalah menjelaskan tentang keutamaan berjalan. Ya. Yaitu disebutkan baik pergi di waktu pagi atau pergi di waktu petang. Di waktu pagi ataupun di waktu sore. Yang memiliki makna bahwa orang ketika menjadikan bagian hidupnya adalah jihad di jalan Allah, maka apa yang akan didapatkannya nanti yaumul qiyamah lebih baik dari dunia dan seisinya. Gambaran dari Nabi SAW disebutkan pagi dan petang menunjukkan bahwa orang mukmin tidak boleh lalai dari jihad di jalan Allah Ta'ala dan dari pintu-pintu jihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini tentang penyebutan, yaitu tentang hinanya dunia dan mulianya perkara akhirat. Dan bisa dilihat dari beberapa sisi, tapi kita akan sebutkan saja dari dua sisi yang bertepatan dengan hadis ini. Tentunya pertimbangan dunia dengan akhirat. Para ulama membahas dalam buku-buku yang sangat luas. Tapi kita sebutkan dua saja dalam hadis ini. Pertama, bahwa pahala jihad dan amal soleh dan iman tentunya secara umum itulah yang akan abadi. Dan nikmat itulah nikmat yang abadi. Sedangkan yang kedua, sedangkan dunia adalah semuanya fana. Akan habis, akan tiada, akan pergi. Dan tidak selamanya memberikan kenikmatan dunia ini. Sedangkan yang kedua, bisa digambarkan bahwa nikmat dunia ini sedikit. Sedangkan nikmat akhirat itu adalah yang banyak. Diungkapkan dalam ayat, diungkapkan dalam hadis ya, bahwa dunia dengan akhirat digambarkan bagikan orang yang mencelupkan telunjuknya ke lautan. Lalu ia mengangkat berapa jumlah air yang akan ada di telunjuknya itu. Itu adalah perumpamaan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan motivasi agar orang tidak boleh terbuai dengan kehidupan dunia dan kenikmatan dunia yang sifatnya fana dan sifatnya sedikit. Dan dia terlalaikan dengan nikmat yang abadi, dengan nikmat yang banyak, yaitu amal soleh yang menyebabkan nikmat yang abadi nanti. Keimanan dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Inilah sesuatu yang harus kita perhatikan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh terbengkalai dengan kehidupan dunia ini. Dan terbengkalai dengan kehidupan dunia ini, artinya orang itu fokus kehidupan dunia, maka ingat akan dihinakan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kenapa? Karena munculnya kedzaliman, artinya munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, yang memimpin umat Islam. Dan terjadinya berbagai bentuk gejolak ekonomi, ya, berkaitan dengan perdagangan, berkaitan dengan pertanian, dan sebagainya. Bahkan termasuk musibah itu datang. Hal itu disebabkan sebagian besar dari umat ini lalai dengan perkara akhirat, lalai dengan iman dan amal soleh, lalai dengan jihad, dan terbuai dengan kehidupan dunia. Maka Nabi SAW memberikan motivasi di sini. Oleh sebab itu pada hadis yang ketiga kita lihat bahwa Nabi SAW mengatakan Allah menjamin kepada siapa saja yang berjalan keluar di jalannya. Artinya orang yang keluar di jalannya. Tapi motivasi keluar dari rumahnya di sini disebutkan ada tiga. Yang menjadi motivasi dia keluar dari rumahnya ada tiga. Yang pertama punya motivasi untuk berjihad di jalan Allah. Dan tentunya jihadnya di sini mencakup ya banyak sisi yang disebutkan dalam pelajaran pertama. Bukan berarti hanya dalam makna di sini apa? Berjihad membawa senjata. Walaupun tentunya maknanya lebih tepat kepada makna yang keduanya itu, yaitu berjihad membawa senjata. Dia tidak keluar kecuali untuk berjihad di jalanku. Dan dia karena beriman atas perintahku, artinya karena dia beriman bahwa Allah memerintahkannya. Dan dia beriman akan Rasulku. Maka Allah akan menjamin dua jaminan. Jaminan yang pertama, masuk surga. Jadi jika mati syahid, maka dia akan mendapatkan surga. Janji dari Allah Ta'ala. Apabila dia pulang, sehat, jag-jag belejag, dan masih hidup, pulang ke rumahnya, maka Allah Ta'ala akan menjamin dengan dua bagian lain. Yaitu pahala dan ghanimah. Artinya bahwa ghanimah. Tentunya yang meninggal dunia dari orang berjihad juga menyebabkan adanya ghanimah. Cuma dia tidak dapat ghanimah di saat itu karena dia meninggal dunia. Maka ghanimahnya akan diambil temannya gitu. Maka di dalam hadis yang mulia ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan, rizki umat ini di bawah kilatan pedang. Dan surga itu di bawah kilatan pedang. Yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dan ini semena dengan hadis ini. Sedangkan hadis yang ketiga, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita semua yang berjuang di jalan Allah. Bahwa orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala akan merasakan rasa sakit. Akan merasakan rasa sulit. Ya. Kalau berjihad di jalan Allah Ta'ala, berperang, maka mungkin akan dapat luka. Kena ya, sabetan apa, pedang. Kena anak panah. Kena tombak. Kalau sekarang, kena peluru. Gitu. Imak kita mungkin cacat sebagian anggota tubuh kita, ada bekas luka, atau mungkin kita meninggal dunia di saat itu. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, tidaklah luka seseorang. Yang luka itu terjadi karena berjihad di jalan Allah Ta'ala. Tangannya kena sabetan pedang, badannya kena anak panah, badannya kena peluru, lalu mengalirkan darah. Maka Nabi SAW mengatakan, nanti yaumal qiyamah, di arasatil qiyamah, semua apa yang terjadi akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Jadi apa yang terjadi akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala akan membangkitkan pada hari kiamat, di arasatil qiyamah, dengan luka yang dia luka pada hari di dunia ini. Ketika dia berjihad di dunia ini. Jadi akan lukanya seperti itu. Dan warna darah yang keluar adalah warna darah yang ketika keluar. Dan nanti yaumal qiyamah akan menjadi baunya seperti bau minyak kasturi. Allahu Akbar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini tiga hadis motivasi agar kita tidak boleh takut akan mati. Ketika berjihad di jalan Allah Ta'ala, tetapi bukan berarti apa yang kita katakan di sini, membiarkan dirinya tidak menjaga diri, tidak mengambil jalan keselamatan, karena sudah dibaca dalam hadis yang pertama. Akan tetapi orang-orang yang berjihad di jalan Allah punya syaja'ah. Punya keberanian. Karena orang mukmin itu di antara dua kondisi. Kalau dia berjihad lalu mati syahid, maka dia telah mengharapkan dan Allah telah mempersiapkan baginya surga. Dan jika dia menang, maka akan dapat dua bagian langsung di situ, yaitu pahala. Dan dia pulang juga dengan ghanimah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini motivasi dari baginda Rasulullah SAW. Nah, ini sejumlah hadis. Lalu kita akan membahas perincian jihad setelah kita membacakan motivasi berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu kita harus paham tentang fikhul jihad, fikih tentang jihad. Para ulama kita telah menjelaskan bahwa jihad itu ada 4 tingkatan. Yaitu jihadu nafas, jihadu syaitan, jihadi arbabi dhulmi wal fusak, wa jihadul kuffari wal munafikin. Jihad itu ada 4 macam. Macam yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu. Macam yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Macam yang ketiga adalah jihad melawan pelaku kedzaliman, pelaku maksiat, pelaku-pelaku bid'ah. Dan yang keempat adalah berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Mari kita bahas poin yang pertama, itu jihadun nafas. Adakah jihadun nafas? Dan bagaimanakah jihadun nafas? Jadi bagaimanakah jihad nafas? Dan adakah jihadun nafas? Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihadun nafas tentunya adalah ada di dalam syariat Islam. Berdasarkan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berikut hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan adanya jihadun nafas adalah ayat yang umum, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Ya, surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka benar-benar kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Qala Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, laisal jihadu fil ayati qitalul kufar, bal huwa nasruddin warad alal mubtilin ila akhiri kalamih. Beliau mengatakan bahwa jihad ini adalah bukan jihad perang, tapi yang dimaksud adalah jihad menolong agama dan membantah kepada orang-orang yang menyimpang. Jadi masuk kepada poin-poin berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad, maka dia berjihad untuk dirinya. Ini kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain. Itu pada surah Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqo jihadih. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihadnya. Ini karena Allah dengan sebenar-benar jihadnya. Maka ini pun masuk pada jihadun nafas. Dan dalam surah, ya, kita tentunya An-Nazi'at, Allah berfirman, wa na nafsa anil hawa fa inal jannata iyal ma'wa. Barang siapa yang dia menahan dirinya untuk mengikuti hawa nafsu, artinya memerangi dirinya untuk hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dan mujahid adalah orang-orang yang menjahid di dirinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat-ayat menjelaskan tentang jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini dalilnya. Kedua, bagaimana jihad melawan hawa nafsu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya telah mengatakan, "Fa jihadun nafas arba'u maratib." Jihad nafas ada 4 tingkatan. Jadi ada 4 tingkatan dalam berjihad melawan hawa nafsu. Ya. Yang pertama, an yujahida ala ta'alamil huda. Yani atafaquh fidin, talabil ilmi nafi. Tingkatan yang pertama adalah menjihadi jiwa untuk mempelajari petunjuk, untuk tafaquh fidin, untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Yaitu belajar Al-Qur'an, belajar sunnah, belajar akidah yang lurus, belajar tentang bagaimana kita beribadah, belajar tentang halal dan haram, belajar tentang wajibat wal manhiyat, mengenal perintah dan larangan. Yang kedua, an yujahida alal amali bihi ba'da ilmihi. Yaitu berjihad untuk mengamalkan apa yang tahu setelah kita mengetahuinya. Jadi berjihad untuk beramal. Yang ketiga, an yujahida ala da'wati ilaih, yaitu berjihad untuk berdakwah kepada ilmu dan kepada amal soleh. Yaitu berdakwah kepada ilmu yang bermanfaat dan kepada amal soleh. Sedangkan yang keempat, an yujahida ala sabri ala masyaki da'wah ilallah. Sedangkan yang keempat adalah berjihad dalam kesabaran. Dan tentunya berjihad dalam kesabaran ini mencakup tiga-tiganya. Yaitu berjihad dalam sobar mencari ilmu. Jihad sobar dalam mengamalkan ilmu. Jihad sobar dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Yaitu tentang rintangan-rintangan dakwah. Dan ayatnya adalah berkaitan dengan salah satunya surah yang pendek ayatnya cuma tiga ayat, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilu solihati wa tawasobil haqqi wa tawasobis sabri. Ini adalah ayat. Dan masuk dalam ayat yang tadi, waladina jahadu fina lanah dianahum subulana. Maka ini adalah jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Ya. Jihad melawan hawa nafsu itu adalah, pertama, berjihad mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu perlu jihad. Bahkan dinamakan dalam hadis yang mencari ilmu adalah jihad. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, man kharaja li talabil ilmi, bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah, sehingga dia pulang. Wa qala badu salaf, man ra'a anal gudwata li talabul ilmi laisa bijihadin faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang berpendapat keluar jihad mencari ilmu, keluar untuk mencari ilmu bukan jihad, maka telah kurang akalnya. Nah, yaitu berjihad mencari ilmu. Sehingga ulama salaf juga mengatakan, i'lam anal ilma latunaru birohatil jasadi. Ketahuilah katanya bahwasanya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan orang yang leha-leha, dengan orang yang santai, dengan kelezatan dunia. Ya enggak, mesti dengan kesulitan. Dan Imam Syafi'i mengatakan, akhi i'lam, ya, lan tanal ilma illa bisitatin. Bahwa Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan ya, 6 perkara. Ya. Yaitu hirsun, wajtihadun, wabulgotun. Ya. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama al-khirsu. Yaitu ya, ulwil himmah. Kemudian semangat, jihad. Ya, berjihad. Kemudian bulgoh. Kemudian apa? Bulgoh. Jadi ini ilmu tidak akan didapat kecuali dengan sungguh-sungguh. Dan itu diterungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah berjihad mengamalkan ilmu. Karena tidak ada arti ilmu dan tidak bermanfaat ilmu tanpa amal. Bagi seseorang. Maka dia berjihad untuk mengamalkan ilmu. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Sedangkan yang ketiga adalah berjihad untuk mendakwahkan ilmu. Mendakwahkan amal soleh, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah berjihad dalam kesabaran, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu. Nah, ini poin yang sangat penting, tingkatan jihad. Lalu yang ketiga, kenapa kita mesti menjihadi jiwa? Menjihadi diri kita? Jawabannya, karena Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa nafas manusia itu, jiwa manusia, itu ada tiga. Yaitu yang dinamakan nafsul mutmainnah. Jiwa yang condong kepada hak. Jiwa yang condong kepada taat, jauh dari maksiat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang taat ya. Jiwa yang tumakninah, yakin. Sedangkan yang kedua adalah nafsun amaratun bisu. Jiwa yang bergejolak dalam syahwat, maksiat, dan subhat. Jadi jiwa yang selalu bergejolak dalam syahwat, maksiat, syubhat. Condong kepada kebatilan. Selalu condong kepada maksiat. Ya, timbul dalam dirinya hasad, dengki, dan sebagainya. Bergejolak. Sedangkan yang ketiga yang dinamakan, ya, inna nafsala amaratun bisu. Sebagaimana Allah Ta'ala mengkisahkan dalam surah Yusuf ayat, jadi mencantumkan ini dalam surah Yusuf ayat 53. Sedangkan yang ketiga yang dinamakan dengan nafsul lawama, itu hati yang bimbang. Jiwa yang bimbang. Fala uksimu binafsil lawama. Kita adalah bukan malaikat yang dikatakan layak sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan kita pun bukan binatang. Binatang. Sedangkan kita diberikan itu semua. Dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kitabnya Ighathatul Afham telah menjelaskan bahwa jiwa manusia itu senantiasa dalam setiap detiknya, dalam setiap saatnya, dalam setiap waktunya bergejolak tiga perkara ini. Artinya tidak kekuatan ini. Tiga kekuatan senantiasa ada. Maka di dalam ayat Al-Quran, Allah bersumpah dengan banyak makhluknya. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Setelah itu apa? فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَوْبَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah Ta'ala menjelaskan perkara yang sangat agung, yaitu tentang nafas yang ada dalam manusia. Maka bersumpah dengan makhluknya. Ya. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Dan seterusnya makhluknya disebutkan. Lalu menyebutkan apa? فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَهَا. Maka Allah membisikkan kepada manusia. Fujur, yaitu condong kepada maksiat, dan takwa. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dia melakukan mujahadah dalam pensucian jiwanya. Dan celaka bagi orang yang mengotorinya. Ya, lihat di sini fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Jadi di sini menunjukkan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, perkara yang agung yang disebutkan dalam ayat ini bahwa jiwa ini perkara yang sangat agung. Yang Allah Ta'ala telah memberikan tiga tadi. Jiwa, nafsun mutmainnah, nafsun amaratun bisu, nafsul lawama. Maka manusia diperintahkan untuk menjihadi jiwanya. Memerangi jiwanya. Untuk taat kepada Allah Ta'ala. Untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia tidak terbuai dengan kehidupan-kehidupan dunia ini. Nah. Maka pemirsa kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini urgensinya berjihad melawan hawa nafsu. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sunnah. Maka barang siapa yang dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan celaka. Akan celaka. Maka dia wajib memerangi hawa nafsunya kepada kufur, kepada syirik, kepada maksiat, kepada bidah. Nah, kemudian bagian yang terakhir pada pelajaran yang kedua tentang jihad. Ya, setelah kita tahu tingkatan jihad melawan hawa nafsu, ya, bagaimana prakteknya ya? Perincian yang 4 tadi. Dan bagaimana kita berjihad melawan hawa nafsu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Langkah yang pertama adalah at-taubat wal-istighfari min kulli dzanbin. Yang pertama adalah bertaubat dan beristighfar dari setiap dosa. Allah berfirman, tubu ilallahi jami'a ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian selamat. Jadi orang-orang yang dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka ia telah memerangi jiwanya untuk senantiasa bersih. Untuk senantiasa apa? Bersih. Yang kedua, iltizamu suhbah as-salihah. Sedangkan yang kedua, bagaimana orang berjihad melawan hawa nafsunya? Adalah untuk senantiasa duduk dengan orang soleh. Jadi bagaimana orang itu bisa memerangi jiwa yang condong kepada maksiat, condong kepada keburukan, condong kepada kedzaliman, condong kepada syirik, condong kepada kufur, condong kepada bid'ah. Maka hendaklah seseorang itu punya teman orang-orang baik. Punya teman orang-orang soleh. Bergaul dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena ketenangan jiwa dalam taat kepada Allah dan kesabaran seseorang akan berada dalam taat kepada Allah ketika dia memiliki teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalili. Yang ketiga, al-ibtiad an suhbatil asyrar, yaitu senantiasa menjauhi teman yang buruk. Senantiasa membentengi diri dari teman yang buruk. Karena pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika terbesit dalam hati kita kepada maksiat, manakala yang menjadi temannya adalah orang buruk, maka akan menjadi semakin besar keinginan itu. Sehingga orang akan melakukannya di saat tertentu. Karena akan tertanam, akan terpupuk dengan orang yang buruk itu. Berbeda ketika kita temannya orang yang baik, maka akan terkikis itu ya. Karena tidak ada sang motivator yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita berada dengan orang-orang buruk, maka apa yang ada yang dalam hati ini akan termotivasi. Karena di situ ada mentoringnya seolah-olah yang membawa kita kepada maksiat. Ya. Kepada maksiat. Yang ketiga, yaitu mujahadatun nafas. Sedangkan yang ketiga adalah melakukan apa yang dinamakan mujahadah, penolakan diri kepada setiap firasat yang buruk. Setiap gejolak dalam hati kepada sesuatu yang buruk, maka kita tolak, maka kita bantah. Sehingga dinyatakan dalam ayat itu surah Sad ayat 26, wala tattabi'il hawa fayudillika an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka di sini perlu ya mujahadah. Bagaimana mujahadatun nafas? Mujahadatun nafas masuk dalamnya, akan masuk nanti kepada bahasan yang ketiga nanti tentang jihadus syaitan. Tapi di sini apa? Di antaranya wajib kita berta'awud, berlindung dari hawa nafsu, ya. Sehingga juga kita dianjurkan masuk WC berta'awud, ya, karena di situ ada syaitan. Maka wajib tak ta'awud di sini, berlindung kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu apa? Senantiasa menguatkan jiwa kita, yakni taqwiyah al-iradah dha'ifah. Senantiasa menguatkan keinginan yang lemah. Keinginan mencari ilmu lemah ditingkatkan. Keinginan beramal ditingkatkan. Keinginan kita untuk melakukan kebaikan ditingkatkan. Taqwiyah. Oleh sebab itu Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ikhris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kita diberikan motivasi yang dinamakan membuat ulul himmah. Senantiasa tinggi cita-cita. Sehingga Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa fa innahu 'ala jannah. Kalau kamu meminta kepada Allah, memintalah surga Firdaus. Jadi di sini pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana orang itu mujahadatun nafas, yaitu adanya ulul himmah. Tinggi cita-citanya dalam dirinya, selalu melakukan yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya, para ulama juga mengatakan apa? Ilaju madha, yani madharu ya'as min islahi nafas. Di antara poin pengobatan tentang jiwa adalah senantiasa mengobati sifat lemah. Putus asa, lemah, gitu ya. Ini penyakit, maka ditolak, ya. Selalu lesu, ya. Mau beramal lesu, mau tolabul ilmi lesu, ya. Mau berjalan jihad lesu, nah, ditolak rasa-rasa ini. Jihadun nafas. Senantiasa ciptakan dalam dirinya ulul himmah. Tinggi cita-cita, ya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala. Kemudian apalagi yang ketujuh katanya adalah apa? Ilaj maradil ijab bin nafas. Mengobati rasa berlebihan dari sisi percaya diri. Percaya diri adalah baik. Tapi mereka takjub dengan dirinya, bangga dengan dirinya, berlebihan, maka itu tidak boleh. Karena akan menjadikan orang lalai. Kalau orang merasakan bahwa masya Allah dia ya amanlah dari penyimpangan, amanlah dari maksiat, amanlah dari godaan. Dan dia ijab dengan dirinya. Sholatnya sempurna, sholatnya khusyuk, paling khusyuk dan sebagainya. Tidak boleh. Dan yang terakhir yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini, ya, di antara poin yang sangat penting untuk jihad nafas adalah as-sabru ala alamil mujahadah. Yaitu bersabar dalam merasakan ujian-ujian dalam mujahadah. Orang mujahadah akan mendapatkan ujian-ujian, akan mendapatkan rintangan-rintangan, akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Maka hendaklah dia bersabar dalam melewati jalan kesabaran. Karena sabar ini tentunya akan mendapatkan ujian. Berjihad di jalan Allah Ta'ala akan mendapatkan ujian-ujian yang sangat besar. Maka hendaklah orang itu bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam penjelasan para ulama dengan hadis-hadis, kemudian dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan, bahwa jiwa manusia senantiasa bergejolak. Senantiasa berperang dalam setiap saatnya. Maka orang yang selamat adalah orang yang memiliki perhatian kepada jiwanya, kepada dirinya, untuk senantiasa dia melakukan muhasabah, untuk senantiasa melakukan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasan jihad bagian yang kedua, yaitu membahas tentang beberapa hadis keutamaannya, dan membahas tentang jihad yang kedua, yaitu bahasan yang kedua itu jihadun nafas. Yaitu bahasan tentunya ini pembagian yang pertama, yaitu jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Dan insya Allah kita akan diteruskan kepada bahasan yang ketiga tentang jihad ini, yaitu pada tingkatan jihad yang ketiga, yaitu jihadus syaitan. Dan kita akan bahas dalam satu pertemuan insyaallah, yaitu pada pekan yang akan datang. Sampai di sini bahasan kita di pagi yang berbahagia ini, dan kita menyisakan waktu untuk soal jawab bagi pemirsa dan bagi para pendengar.
Baik, kami juga ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang bermanfaat kami di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya khotbah Islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baik, kita akan coba angkat di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan ini. Silakan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Ibu Nur T. S. Liris.
Baik, silakan Ibu.
Terima kasih. Ini Ustaz, kalau kita itu seorang yang dalam kehidupan, menempuh kehidupan dunia ini, dalam kehidupan ini, kehidupan tidak begitu sempit. Dan alhamdulillah cobaan yang didapat memang ada kematian atau semacam kesulitan hidup ada. Nah, apakah dengan ini sedikit-sedikit cobaan ini, apakah ini menandakan bahwa kita itu kurang keimanan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, bagaimana Ustaz bisa menyimak pertanyaan dengan jelas? Silakan.
Kalau bisa diulangi lagi, Ja'far bisa.
Baik, Ibu Nur dari Airtuis menanyakan tentang kehidupan manusia tidak lepas dengan cobaan. Di antaranya adalah cacian ataupun hinaan. Apakah cobaan yang diterima oleh seorang hamba ini menandakan akan kurangnya keimanan seseorang? Barakallahu fikum.
Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para pendengar di mana saya berada, ya. Dalam masalah ini tentunya ada tiga poin yang saya ingin sampaikan dari pertanyaan Ibu, ya. Pertanyaan yang pertama, sudah disepakati, ya, sudah paham bahwa orang beriman itu akan diuji. Ya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu an yutroku an yakulu amanna wahum layubtanun." Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan berkata beriman sedangkan mereka tidak diuji? Ya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa orang beriman itu akan diuji dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, bahwa ujian Allah kepada hambanya adalah sesuai dengan keimanannya. Ya. Sebagaimana dinyatakan al-amsal bil-amsal. Dalam arti, ujian itu akan sesuai dengan kadar keimanan seorang. Maka dalam ayat yang kedua ataupun dalam poin yang kedua ini, dipahami oleh kita, bukan berarti ujian itu menunjukkan rendahnya iman. Tetapi ujian itu menunjukkan bagian dari iman. Ya, keimanan seorang. Karena Allah Ta'ala akan menguji seseorang adalah sesuai dengan keimanannya. Allah Ta'ala tidak akan membebani satu ujian yang di luar keimanan seseorang. Nah, dan tentunya pahala yang diberikan Allah Ta'ala kepada seseorang adalah berkaitan dengan sejauh mana kesabaran dan ujian yang Allah Ta'ala berikan. Al-jaza'u min jinsil amal. Itu pada bagian yang kedua. Pada bagian yang ketiga, yang sering terjadi pertanyaan bahwa orang sering bertanya, Pak Ustadz, apa untuk membedakan ini mungkin musibah atau ini adab, ya, apakah ini ujian bagi saya atau hukuman bagi saya, gitu. Sering mungkin pertanyaan poin yang ketiga itu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada bagian yang ketiga ini bukan satu yang urgen orang untuk mengklasifikasi klasifikasikan itu. Artinya untuk memilah-memilih di antara keduanya. Tapi di sini ada dua poin yang saya ingin sampaikan pada bagian ketiga. Yang pertama, bahwa Allah telah mengatakan, setiap dosa akan mendatangkan ukubah. Menyebabkan datangnya ukubah. Dan ukubah Allah itu berkaitan dengan dosa hambanya. Maksudnya, hukuman berupa bencana atau malapetaka adalah berkaitan dengan dosa. Fakullan akhadna bidzanbihi. Semuanya kami adab dengan sebab dosanya. Atau dikatakan dalam ayat yang lain, bima kasabat aydinas. Bima kasabat aydikum. Ya, ini jelas sekali. Jadi setiap musibah atau setiap hukuman Allah kepada hambanya adalah berkaitan dengan dosanya. Allah tidak akan mendatangkan siksaan kepada hambanya tanpa dosa hambanya. Ya. Itu. Sedangkan yang kedua, dari bagian ini, bahwa setiap orang tahu akan dirinya. Tahu akan dirinya. Apakah dia dalam keadaan taat kepada Allah? Apakah dia dalam keadaan maksiat? Maka bukan berkaitan dengan pertanyaan tadi. Karena orang tahu, Pak. Kalau dia dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala, dia menjaga sholat lima waktu, dia menjaga sedekah, berbakti kepada dua orang tua, melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Maka di saat itu dia istihsab kepada Allah dengan apa yang menimpa kepada dirinya dalam kesabaran. Dia akan dapat pahala kepada Allah Ta'ala. Dan jika seseorang tahu bahwa dirinya melakukan maksiat, banyak dosa dia lakukan. Dan dia maha tahu kepada dirinya. Artinya dia tahu kepada dirinya apa yang dilakukan di saat itu. Maka akan memberikan motivasi kepadanya untuk bersegera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena tentunya musibah dan murka Allah Ta'ala bisa ditolak dengan istighfar kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْ سُتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَأَنْهَارًا. Ya. Dan ayat ini menjelaskan istighfar. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di tengah mereka, wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan mereka beristighfar. Gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, urgensinya adalah bukan kita ya harus mengklasifikasi tadi, karena setiap orang tahu ya. Setiap orang tahu apakah dia dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan dekat kepada Allah Ta'ala, atau dia dalam keadaan jauh kepada Allah Ta'ala. Maka sikap yang setelahnya yang diperlukan adalah bukan sekedar mengklasifikasikannya. Wallahu ta'ala.
Nah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Berikutnya, datang pertanyaan dari pesan singkat. Di antaranya, saya bacakan. Nah, dari hamba Allah, Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana sebagai seorang ibu yang memelihara anak yatim tanpa ada peninggalan harta dari suaminya. Apakah ini termasuk jihad? Barakallahu fikum. Apakah ini termasuk jihad? Barakallahu fikum. Apakah ini termasuk jihad? Barakallahu fikum.
Jadi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan mungkin ada anaknya. Nah ini saya mungkin apa anak dia juga atau anak suaminya saja gitu kan. Ya mungkin itu tidak terlalu penting di situ untuk dijawab ya. Tapi yang jelas tentunya kalau anaknya ya punya kewajiban untuk membimbing dan sebagainya. Kalau itu adalah anak orang lain, maka kita tahu bahwa mengurus anak yatim tentunya adalah bagian dari jihad. Jadi bagian dari jihad. Dan pahalanya besar. Jadi pahalanya besar. Ya. Yang menunjukkan pahalanya besar bahwa Nabi SAW mengatakan, ana waqafilu yatim fil jannati hakadha fa asyara bisyababati wal wusta. Nabi SAW mengatakan, aku dengan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari tengahnya dengan telunjuk. Artinya di sini berdekatan itu, kedudukannya. Dan akan menyertai Nabi SAW di surga. Ini orang yang memelihara anak yatim. Nah, memelihara anak yatim seperti apa? Ya, memelihara anak yatim tentunya ya bisa dikatakan ada tiga sisi yang paling pokok. Yang pertama, jika anak yatim itu memiliki harta sebelumnya, maka bagi orang yang memelihara anak yatim berarti menjaga hartanya. Ya, menjaga hartanya. Bagaimana menjaga hartanya? Menjaga hartanya juga ada beberapa sisi. Pertama, tidak mengambil hartanya. Ya, artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk poya-poya dia. Yang kedua, ya, mengelolanya dalam kebutuhan dia, ya, dengan benar. Artinya kalau dia butuh sekolah, butuh untuk pakaian dan sebagainya, maka dikelola dengan baik. Yang ketiga, ya, ini lebih baik lagi, yaitu apa? Mengelolanya untuk dikembangkan hartanya. Jadi dikembangkan hartanya, mungkin hartanya ya umpamanya apa? Dibikin perusahaan atau mungkin dibikin usaha dan sebagainya dengan cara yang baik, maka ini dikelola. Jika anak yatim itu punya apa? Punya harta, ya, tidak membeliminya. Walaupun tentunya seseorang yang mungkin miskin mengelola harta anak yatim, dia boleh mengambil apa yang dibutuhkan sesuai dengan dia gitu. Tapi tidak membelimi. Yang kedua, memelihara anak yatim otomatis berkaitan dengan pakaiannya, makanannya, dan kesehatannya. Jadi mencakup kesehatan, pakaian, makanannya, diperhatikan ya. Sehingga berkembang dengan baik anak yatim itu. Yang ketiga, dan ini tentunya yang terpenting dari semua itu, yaitu apa? Memperhatikan pendidikannya. Mengajarinya dia tentang sholat, mengajari tentang ibadah, mengajari tentang tauhid. Maka ini adalah satu keagungan dan bagian dari jihad. Karena Nabi SAW juga mengatakan pahalnya di surga seperti ini nanti yaumal kiamah. Yaumal kiamah. Dan tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW menggambarkan dalam hadis yang lain dengan beberapa keutamaannya. Pertama, Nabi SAW juga mengatakan ada tiga kelompok orang, atau dalam yang lainnya ada yang dikatakan ada dua kelompok orang yang mendapatkan dua pahala. Salah satunya adalah orang yang memerdekakan budak perempuan, lalu dia menikahinya dan mengajarinya. Maka di sini juga termasuk kalau sekarang ada anak yatim, wanita umpamanya, lalu dia menikahinya, lalu dia mendidiknya, maka dia juga dapat dua pahala, artinya mendidiknya. Atau dia juga tidak menikahinya tapi mendidiknya, maka dapat dua pahala. Jadi ini adalah keutamaan. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang bersabar kepada anak perempuan, ya, kemudian dia bersabar dalam mendidiknya kecuali Allah Ta'ala akan menggantinya adalah sebagai surga dan menyelamatkan diri dari api neraka. Jadi ibu yang dirahmati Allah Ta'ala atau penanya yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itu adalah keutamaan mendidik anak yatim dan memperhatikan anak yatim. Allah Ta'ala alam.
Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan pesan singkat dari hamba Allah yang lainnya di Bekasi. Bertanya, Ustaz, dalam hal berhijrah meninggalkan riba atau harta haram, apakah itu termasuk berjihad dengan segala ujian dan kesulitan yang dihadapi dalam proses berhijrah? Ketika suatu waktu sudah merasa lelah dan putus asa, seolah buntu jalannya, tetapi masih terus berbaik sangka kepada Allah, bagaimana kiatnya agar tetap bersabar di jalan Allah? Barakallahu fikum. Bagaimana kiatnya agar tetap bersabar di jalan Allah? Barakallahu fikum.
Sudah barang tentu meninggalkan yang diharamkan Allah kepada yang dihalalkan Allah Ta'ala. Ya. Itu adalah bagian dari jihad. Ya. Ya, dari berjihad. Nah, kita tentunya masuk kepada hadis yang tadi. Al-Mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Wal-Muhajiru man hajaro amanahallahu anhu. Bahwa Nabi SAW mengatakan, Mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam ta'at kepada Allah. Ya, artinya meninggalkan maksiat, meninggalkan yang haram kepada yang halal. Dan berhijrah, muhajir adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang Allah. Meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Ini adalah bagian dari berjihad. Ya. Orang umpamanya biasa jual beli dengan dusta. Lalu dia tahu ini haram, maka dia dengan jujur. Orang berjual beli senantiasa dengan goror, ya, seperti menyembunyikan umpamanya aib dari barang-barang yang dia miliki. Lalu dia berjihad melawan hawa nafsunya untuk meninggalkan amal itu. Orang berjual beli senantiasa menjadikan bagiannya adalah riba. Riba. Interaksi dengan riba. Ya. Lalu dia tahu akan haramnya riba, bahayanya riba, maka dia meninggalkan riba tersebut dan dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah bagian dari jihad. Jadi bagian dari jihad sudah barang tentu itu, sebagaimana dalam makna hadis tadi. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kiat-kiat agar kita sabar dalam berjihad? Itu jihad melawan hawa nafsu, seperti tadi meninggalkan yang diharamkan. Ya, ketika orang tahu bahwasanya riba itu haram, ya, atau bekerja dalam dunia ribawi itu adalah haram, dosanya semuanya sama, lalu dia ingin meninggalkannya, bagaimana caranya agar dia istiqomah dan teguh? Nah, kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lewati tersebut? Langkah yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang harus kita tahu adalah ilmu dahsyatnya ancaman bagi sesuatu yang diharamkan Allah. Ya. Yang kedua, bahwa Allah tidak akan memberikan berkah kepada setiap interaksi kehidupan manusia yang berkaitan dengan yang diharamkan Allah. Jadi kita harus tahu akan dahsyatnya ancaman Allah bagi orang yang melanggar apa yang diharamkan Allah. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa interaksi yang berkaitan dengan apa yang diharamkan Allah tidak akan berkah. Jadi ini sesuatu yang harus kita tahu. Yang ketiga adalah ilmu bahwa apa-apa yang ditempuh oleh seseorang dalam batasan Allah, tidak melewati apa yang diharamkan, tidak meninggalkan apa yang diperintah, ini keberkahan bagi kita. Keberkahan bagi kita. Ini ilmu yang harus ada dalam diri kita, ya. Kemudian motivasi lainnya apa? Bagi seseorang adalah asyikku Allah. Yaitu percaya kepada apa yang ada di sisi Allah. Percaya kepada apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Ya. Contohnya apa di sini? Kita harus yakin bahwa pintu rezeki itu banyak. Ya. Pintu rezeki itu Allah Ta'ala adalah banyak. Orang tidak boleh mengatakan dulu saya mah kerjanya punya ini aja gitu. Nah itu tidak boleh gitu. Wah kalau tidak begini mana-mana mungkin akan banyak untung. Nah tidak boleh. Dia harus yakin apa yang ada di sisi Allah. Apa yang dijadikan Allah Ta'ala. Dan tingkat keyakinan ini adalah juga akan yang menyebabkan dia istiqomah dan berkah bagi dia. Berkah bagi dia. Berkah bagi dia. Nah ini adalah yang kedua. Yang ketiga. Ihris ala ma yanfa'uka. Maksudnya di sini apa? Bahwa setiap mukmin ketika akan meninggalkan yang haram, maka bersemangatlah untuk mencari jalan lain. Dan yakinlah dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Punya keyakinan. Ihris ala ma yanfa'uka. Apa yang Allah Ta'ala bukakan untuk pintu rezeki banyak. Jangan dia beranggapan bahwa hanya di pekerjaan inilah saya bisa. Jangan, orang mukmin itu. Ihris ala ma yanfa'uka. Pintu-pintu itu cari itu. Dan ini harus tertanam. Walaupun mungkin dunia pendidikan kita sangat lemah dalam poin ini gitu. Karena pendidikan kita itu mungkin ya lemah ya. Dari sisi umpamanya, maaf ya. Orang tua yang berhasil dalam dunia pertanian. Apa bilangnya kepada anaknya? Nak, jangan seperti ibu ya. Jadi petani kan gitu. Ada orang yang sukses di pasar. Apa kepada anaknya? Ya, nak jangan seperti ibu atau bapak ya seperti ini. Padahal bapaknya sukses. Dia tidak mengajarkan bagaimana hidup seperti jalan bapaknya. Artinya di sini mencari kesuksesan sebabnya gitu. Ya, ada yang bisa bertani, bisa berternak, bisa buka perusahaan dan sebagainya. Nah ini pendidikan yang harus ada dalam diri kita. Jadi ini motivasi yang sangat penting ya dalam diri setiap mukmin. Ya, dan kita harus yakin bahwa pintu rezeki itu banyak ya. Bahkan sebagai motivasi mungkin baca hadis ya. bahwa Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Nabi SAW mengatakan, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah benar-benar akan memberi rizki kepada kalian. Lalu Nabi SAW menggambarkan burung-burung, katanya tuh, yang dengan kedua sayapnya, dia punya kepala dan patuknya, punya kakinya, terbang kemana-mana. Paginya masih kelaparan. Mungkin kata orang Sunda, pagi-pagi masih recet, bersiul, apa, berkicau burung ini. Lalu pergi ke sana kemari mencari dengan berbagai sebab. Ya, mungkin ada yang makan belalang, ada yang makan biji-bijian, ada yang memakan buah-buahan, ya, tergantung jenis burungnya gitu kan. Ada yang memangsa lagi jenis binatang gitu kan. Ya, seperti pemakan serangga gitu. Ada yang mencari buah-buahan, biji-bijian, terbang ke sana kemari, ya, buah apa yang di musim ini mungkin muncul, ya, dalam setiap buah-buahan. Ada yang mereka makannya rumput-rumputan, ada yang makannya ikan-ikan. Semua burung pergi, menunjukkan kalau burung saja berbagai macam keahliannya dan berbagai macam apa yang dicarinya. Kenapa manusia? Ini gambaran, ya. Kenapa kita mengatakan umpamanya ya usahanya ini gitu ya? Orang mukmin tidak seperti itu dan tidak boleh seperti itu. Kita tahu burung saja, coba apa? Burung terbang, ada yang mencari belalang gitu ya. Ada yang mencari simut, itu orang Sunda ini. Ada yang mencari, ini serangga-serangga dicari. Ada yang makannya hanya apa? Hanya semut ya. Hanya semut, umpamanya. Makan semut. Apa, ditrok-trokin gitu-gitu kan. Mereka mencari sebab. Ada yang makannya ikan. Ya, tiap hari tenggelam ke sungai atau tenggelam ke laut kemana gitu kan. Ada yang makannya biji-bijian. Mencari gitu kan. Dimana mungkin di sini ada yang sedang panen apa padi gitu ya. Mereka terbang gitu kan. Ada yang mencari buah-buahan ya, buah-buahan. Ada yang mencari rumput-rumputan. Sampai Nabi SAW memberikan motivasi ke petani ya. Tidaklah seseorang bertani lalu dimakan semut, dimakan serangga dan dimakan burung-burung kecuali akan jadi sedekah baginya gitu kan. Karena burung-burung mencari apa? Mencari makan. Dan kita dapat sedekah, subhanallah. Ini pelajaran dan ini motivasi ya, agar orang bisa meninggalkan yang haram kepada yang halal. Wallahu ta'ala.
Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon kami persilakan kembali di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Dari hamba Allah dari Jakarta mau tanya nih, saya baik. Kan dijolimi terus, apa yang menjolimi itu berdosa, amal ibadahnya diterima apa enggak? Gitu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan.
Ya, dolim tentunya ada tiga Bu dan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang pertama, dolim kepada Allah. Ya, dolim kepada Allah Ta'ala salah satunya adalah bentuk kesyirikan karena mengambil hak Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dolim kepada diri. Dolim kepada diri adalah menjerumuskan diri kepada neraka, yaitu meninggalkan perintah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala dan melaksanakan larangan Allah Ta'ala. Jadi orang yang mendolimi diri adalah orang yang membiarkan dirinya dalam maksiat sehingga terjerumus kepada hukuman Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah dolim kepada sesama makhluk. Ya, dolim kepada sesama makhluk, salah satunya adalah dolim kepada sesama manusia. Dolim kepada sesama manusia adalah dosa. Dan tentunya dosanya berbeda-beda. Kalau membunuh, dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan yang lainnya. Dan dolim ini adalah sangat membahayakan bagi seseorang. Bagi seseorang. Di mana dolim ini akan menyebabkan pahala seseorang itu menjadi bangkrut nanti yaumul kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wa dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumul kiamat." Bahwa Nabi SAW mengatakan, hati-hatilah dengan zalim karena zalim adalah kegelapan nanti yaumul kiamat. Zalim ini akan menjadikan orang yang punya pahala bangkrut nanti yaumul kiamat. Baginda Nabi SAW pernah mengatakan, "Atadri manil muflis?" Faqala rajul, man la dinaro lahu wala dirhama. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka para sahabat ada yang menjawab, orang yang muflis, bangkrut adalah orang yang tidak punya uang perak, tidak uang, punya uang emas. Artinya orang yang hilang hartanya, bangkrut usahanya. Maka Nabi SAW mengatakan bukan katanya. Tapi orang yang datang pada hari kiamat dengan amal-amal solehnya dari dunia ini. Dia telah mengumpulkan amal soleh di dunia ini. Salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya dan yang lainnya. Walakin qad syatama hadza. Wa daraba hadza wa qatala hadza wa akhadha ma hadza. Tapi orang yang datang dengan amal-amal kebaikan, tapi sayang dia telah membunuh si fulan, mengambil harta si fulan, telah mencerca, telah menuduh si fulan. Maka orang itu menjadi muflis nanti yaumul kiamah dengan sebab kedzaliman ini. Kenapa katanya? Karena kebaikan-kebaikan dia diambil sama orang yang dizaliminya. Amal ini diambil sama orang yang telah pernah dibunuhnya. Amal ini diambil oleh orang yang pernah dipukulnya. Amal ini diambil oleh orang yang pernah dicercanya. Amal ini diambil oleh orang yang pernah dituduh. Umpamanya menuduh berzina, menuduh mencuri, dan yang lainnya. Sehingga tatkala tidak tersisa dari kebaikannya, semakin menipis kebaikannya karena telah diambil oleh orang yang didzaliminya. Maka dilemparkanlah kepadanya kedzaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang didzaliminya. Faturiha ilan nar, maka dia dijerumuskan ke neraka. Ini adalah bahaya dzalim. Dan setiap bentuk kedzaliman ini akan menyebabkan hukuman Allah Ta'ala nanti yaumul qiyam. Sehingga Nabi SAW menggambarkan dengan kalimat yang sedikit ya. Man dolama qaidu sibrin minal ardi tawaku yaumul qiyamati bisami'a radin. Barang siapa yang mendzalimi dengan sejengkal tanah, artinya barang siapa mengambil dengan sejengkal tanah dengan cara yang zalim, maka nanti yaumul qiyamah akan dikalungkan si tanah itu dengan 7 lapis bumi nanti yaumul qiyamah. Jadi ini adalah bahaya kezaliman. Jadi demikian Bu, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hati-hati dengan zalim. Jauhilah bentuk-bentuk kezaliman sedikit apapun, sekecil apapun, karena akan membahayakan amal ibadah kita nanti yaumul qiyamah.
Nah, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Masih tersisa waktu untuk Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan siang atau pagi menjelang siang hari ini. Kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana?
Dari Ali di Medan, Ustaz.
Baik Bapak di Medan, mohon maaf dikecekkan terlebih dahulu ya volume televisi atau radionya.
Iya Ustaz. Ini Ustaz.
Nah.
Mau tanya masalah jin Ustaz. Jadi di negara kita ini belakangan ini di pemerintahan ini sepertinya umat Islam diserang gitu Ustaz.
Mohon maaf Bapak, dikecilkan atau dimatikan saja volume televisi di rumah.
Sudah.
Baik, mohon diulangi pertanyaannya.
Ustaz, di negara kita ini sekarang ini, pemerintahan sekarang ini, umat Islam itu banyak didiskriminasi. Contohnya, azan diatur. Terus itu ulama didiskriminasi. Jadi, Ustaz kira-kira bagaimana jihad umat Islam terhadap masalah yang dihadapi Muslim di negara kita ini. Terus itu bagaimana seorang yang terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia memaafkan penista agama.
Baik, mohon disampaikan inti dari pertanyaannya Pak.
Bagaimana hubungan hadisnya Ustaz, yang artinya saya pernah mendengar kalau Rasulullah dicaci maki, selama diri Rasulullah dicaci maki, bisa pikir Rasulullah sabar. Tapi kalau perkara masih bisa dihina, Rasulullah angkat pedang. Satu lagi hadisnya yang saya artikan Ustaz itu, kalau kalian menemukan kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau kalian tidak sanggup, maka cegahlah dengan lisanmu. Kalau kalian juga tidak sanggup, maka bencilah dengan hatimu. Nah, terus itu saya hubungkan dengan Ustaz Abu Hasan di Raja TV juga. Nah, jadi artinya seperti bertentangan dengan hadis ini, karena Ustaz beliau itu menyampaikan kalau
baik,
salah.
Secara umum pertanyaan sudah kami tangkap, insya Allah Pak. Ditunggu jawaban dan nasihat dari Ustaz. Naam. Baik, barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
Bapak yang dirahmati silakan, Allah Ta'ala di Medan ya, dan para pendengar radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini pertanyaan tadi mungkin dipahami insya Allah, tapi ada beberapa poin yang harus kita amati di sini. Poin yang pertama, bahwa apa yang terjadi menimpa kepada kita dalam sebuah negara, atau apa yang terjadi dirasakan dari pemimpin negara, wajib kita pahami bersama terlebih dahulu bahwa itu adalah berkaitan dengan keberadaan umat Islam itu sendiri. Ya. Hal ini bukan berarti kita membenarkan sikap seorang pemimpin yang dianggap zalim. Nah, ini harus dipahami dulu ya. Tapi kita agar introspeksi dan melakukan langkah yang benar itu. Bahwa wajib kita pahami bahwa segala sesuatu yang menimpa kepada kita dari bentuk cobaan, apa yang terjadi dari seorang pemimpin, ya di mana saja, bukan hanya di Indonesia, di dunia ini. Bahwa itu adalah berkaitan dengan kondisi kita. Jadi dengan kondisi umat Islamnya itu sendiri. Ya. Karena dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kama takunu yuwali alaikum, bagaimana kondisi kalian, maka kalian akan dipimpin seperti itu. Dan ini diberikan penjelasan dalam bentuk nyata ya, oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga di saat itu, beliau menyebutkan satu permasalahan, ada orang-orang yang mencoba untuk memojokkan beliau di saat itu. Di mana orang-orang mengatakan, yaitu kaum Khawarij ini yang ngomong kepada dia, kepada beliau, bahwa di saat Abu Bakar, di saat Umar, itu terjadi kedamaian, ketentraman, tidak banyak gejolak. Kenapa ketika engkau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, kok terjadi begini? Maka beliau menjawab dengan, ya tentunya meletakkan satu kaidah yang sangat agung, filosofi yang sangat agung. Beliau mengatakan bahwa di zaman Abu Bakar dan Umar memimpin, aku rakyatnya dan orang-orang seperti ini soleh yang jadi rakyatnya. Dan ketika aku memimpin, ya kondisinya orang-orangnya ada seperti kalian. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menimpa kepada hari ini? Ya mungkin tadi ada pertanyaan tentang adzan dan sebagainya. Nah sekarang yang harus introspeksi itu, bagaimana kondisi umat Islam itu sendiri dengan adzan yang ada hari ini? Gitu. Ya bukan berarti itu benar, bukan. Tapi kita harus introspeksi gitu. Berapa jumlah kaum muslimin yang ketika mendengar adzan mereka mengagungkan dengan sebenar-benar pengagungan, yaitu sholat berjamaah. Mereka sholat meninggalkan kerjaannya, mereka meninggalkan perbuatannya, dan mereka sholat berjamaah. Berapa persen di antara kaum muslimin? Yang hal ini dikatakan juga oleh para ulama dari ayat wala yansurunallahu ma yansuru innallaha laqawiyyun ajiz alladziina idmakanhum fil ardi aqamu sholata wa atuu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Sehingga para ulama dari ayat ini mengatakan jika umat Islam itu ya jamaah jumatnya, maaf, jamaah subuhnya seperti jamaah Jumatnya, maka umat Islam akan berkuasa. Jadi di sini introspeksi kita ya. Maka di sini pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita menginginkan ya, bupati yang Islami, gubernur yang Islami, presiden yang Islami dan seterusnya, maka wajib individu umat Islam itu Islami gitu. Yang akan memilih mereka, yang akan dipilihnya adalah orang-orang yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yang tadi. Ya, dalam kaidah yang tadi. Ini adalah poin yang pertama, ini introspeksi. Tapi sekali lagi apa yang saya katakan tidak melegalitas, tidak menjadikan oh berarti setuju dengan keluarin, bukan. Tapi ini adalah introspeksi bagi kita. Karena wajib kita mujahadah, berjihad untuk mencapai kepada apa yang kita dijanjikan Allah Ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tentunya kita juga perlu mencermati tentang isu berkaitan tentang masalah adzan ataupun masalah da'i gitu ya. Karena di sisi ini tentunya ada sisi benarnya, ada sisi sesuatu yang perlu dibicarakan bersama. Ya. Contoh berkaitan dengan suara speaker gitu. Suara speaker yang ada di masjid-masjid umat Islam hari ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi segala sesuatu yang kita perlu pahami di sini dan tentunya umat Islam introspeksi ya dalam poin yang berbahagia ini, karena tentunya bahwa adalah berkaitan dengan usaha kita dan tentunya berkaitan dengan perjalanan kita sebagai apa, sebagai umat Islam untuk menempuh jalan apa yang kita inginkan, kenikmatan, ketentraman dan kebahagiaan yang wajib atas kita semua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Allah taala akan membela kepada orang-orang yang menolong agamanya. Dan atas umat Islam tentunya kita diperintahkan untuk sabar atas setiap ujian yang menimpa kepada kita. Dan kesabaran ini perlu dengan ilmu, perlu dengan amal soleh, dan perlu kita untuk senantiasa melihat setiap masalah yang menimpa kepada kita adalah dengan ketakwaan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah mungkin untuk sebagian jawaban yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.